Tak fordi jeg måtte, komme og besøge jer. Det har jeg glædet mig til, at jeg skulle, skulle prædike for jer og være sammen med jer i dag. Så det var jeres første møde i år, eller hvad hedder det, efter sommerferien. Det er også min første prædiken efter sommerferien, så det er jo meget. Jeg er altid sådan lidt, det er altid spændende at komme i gang igen efter en sommerferie. Vi skal jo sammen om det her emne, Kristus som hovedhjørnestenen. Og som jeg ikke også sagde, så er et meget centralt emne for, for vores tro, for vores liv. Vi skal sammen om det her emne i aften, og det bliver til, til den undervisende side, og det har jeg også hørt, I er glade for. Så vi skal godt rundt i vores Bibel. Vi tager udgangspunkt i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 1-10. Og ud fra det skal vi godt rundt omkring, både i Gamle Testamente og Nye Testamente, og for at belyse, hvad betyder det her med Kristus som hovedhjørnestenen, og hvilken betydning skal det have i vores liv, og se lidt på, hvor gennemgående et tema det egentlig er i vores bibel. Og jeg har slet ikke kunnet tage alle bibeltekster med. Du havde også lidt fremme, som jeg ikke havde set. Man kan sikkert finde mange andre, så forhåbentlig er der også noget at gå hjem og kigge på eftermødet. Men jeg vil starte med at læse teksten op her. Vi er i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 1-10. Tid 115. Derfor skal de aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtagelse. Og som nyfødte børn, hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse. Så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad os selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. For det står i skriften, se, i Sion ligger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme, for jer, som tror, er den altså kostbar, men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmesterne vragede, blevet hovedhjørnesten, og en anstødsten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Jeg har opdelt teksten i de her fire punkter. Og vers 1-3 skal vi ikke komme så meget ind på i dag. Det handler meget kort om den enkeltes tro. Det handler om, at når den enkelte er kommet til Kristus. Ja, det de tre vers handler om. Og det skal ligesom være på plads, før vi kan tale om de sidste syv vers, som i høj grad handler om de troendes fællesskab med hinanden. Vers 4-5, det er kernen af den her tekst. Vi får her Peters centrale tanker om kirken, som bliver bygget på Kristus og af Kristus. Han benytter sig af et tempelbygningsbilledsprog. Det er ikke sikker på et ord, det har jeg selv fundet på, men et tempelbygningsbilledsprog. Og det skal vi komme tilbage til, for det er faktisk rigtig spændende. Vers 6-8, det er en udlægning af vers 4, og vers 9-10 er en udlægning af vers 5. Ja, og det på plads skal vi prøve at kigge lidt på de her vers. Der er tre slags sten, som bliver omtalt i de her vers. Levende sten, hjørnesten og hovedhjørnesten. De tre udtryk her, det er egentlig betyder i sidste ende det samme. De er alle tre et billede på Jesus, men de har forskellige funktioner og forskellige perspektiver. Udtrykket den levende sten, den skal i har en dobbelt funktion. Første omgang er den et fundament på linje med de to andre udtryk. Men i anden omgang skal den også stå som en del af et byggeri, der skal foregå. Og det byggeri, det skal vi også vende tilbage til senere. Hjørnesten og hovedhjørnesten refererer begge to til den sten, som bliver lagt først i et bygningsværk. Når man bygger et hus eller en bygning i dag, så starter man med at lægge et fundament. Fundamentet, det skal være støbt ordentligt, det skal være lige, det skal være fejlfrit, for at bygningen kan stå fast og ikke vælter. Vi har også i Bibelen lignelsen om huset på klippe og huset på sand, som illustrerer det her meget godt. Hvis vi har et dårligt fundament, så vælter bygningen, uanset hvor flot eller godt det så er bygget. Da man byggede på den her tid, der var hovedhjørnestenen den første sten, man lagde. Og det var også den sten, som resten af fundamentet blev lagt ud fra. Og det var også den sten, som huset blev bygget ud fra. Det var den sten, som væggene blev bygget på og ud fra. Så det var meget vigtigt, at den her sten den var vinkelret, den var lige, og den lå godt fast. Hovedhjørnestenen bliver beskrevet som udvalgt og kostbar. En hovedhjørnesten var nøje udvalgt, den var nøje bearbejdet. Bygmesteren brugte lang tid på at finde den helt rigtige sten at bruge som hovedhjørnesten. Man kunne ikke bare gå ud og tage en hvilken som helst sten ud i et eller andet stenbrud, og så hugge lidt i den, og så bruge den som hovedhjørnesten. Man var nødt til at finde en sten af ordentlig kvalitet, en sten, som kunne bære byrden af resten af fundamentet og bygningen. Det var en meget kostbar sten, der blev brugt meget tid og mange kræfter på at bearbejde den. Og det var et hårdt og krævende arbejde at finde den sten, der kunne bruges. Vi skal kigge lidt på vers 4. Og i vers 4, som jo er en del af kernen af den her tekst, der, som bliver udlagt i vers 6-8, der citerer Peter tre forskellige gammeltestamentlige steder, som er over til højre her. Og han bruger dem som argument for hans påstand i vers 4. Vers 4 begynder med en opfordring til dem, der tales om i vers 1-3. En opfordring til at komme til den levende sten. Stenen bliver beskrevet som levende. Det synes jeg er meget sjovt udtryk, eller meget sjovt, en sjov egenskab at sætte på en sten, fordi en sten den er kold, den er død, og det er noget, som den er hård, ufølsom. Men det er alligevel egenskaben levende, der bliver sat på. Og det er kun her i vores bibel, at vi har det her udtryk, levende sten. Stenen får kristologisk betydning. Det levende, det kommer ind i stenen ved Jesu død på korset. Der bliver den her hovedhjørnesten en levende sten. Den her levende sten, den bliver vurderet af to forskellige parter. Mennesker og Gud. Stenen, eller Jesus, bliver vurderet på, om han er værd at bygge på. I den her vurdering, der sker, så har mennesker vraget stenen. Mennesker, de vrager Jesus. Det er i første omgang jøder, der vrager Jesus. De slår ham ihjel. For dem så er han en anstødssten. Jøderne bryder sig ikke om hans lære, om hans autoritet. Vi skal læse et lille stykke fra Apostlenes Gerninger 4, hvor det også er Peter, der taler, og han konfronterer jøderne direkte med det, de har gjort her. Og jeg vil læse det fra vers 8-12. Fyldt af Helligånden, svarede Peter dem. Han står over for jøderne, for jødernes ledere. Folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal de alle, ja hele Israels folk, vide, at det er Jesu Kristi, Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Peter han konfronterer jøderne direkte med det, de har gjort. I den her situation er ikke så lang tid siden Jesus er død. Og Peter går direkte ind og konfronterer med, at det er jer, der har slået hovedhjørnestenen ihjel. Den hjørnesten, som bliver snakket om i de gamle testamentlige skrifter, som man selv tror på. I evangelierne, der fortæller Jesus en lignelse om de onde vinbønder. Og jeg tror, at vi har tid til at læse det, fordi det er vigtigt at få dem med. Vi læser den fra Markus kapitel 12.
Så gav Jesus så til at tale til dem en lignelse. En mand plantede en vingård og satte et gærde om den. Og han gravede en perse og byggede et vagtårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da tiden var inde, sendte han en af sine folk for at få sin del af vingårdens høst af vinbønderne. Men de greb ham og prygede ham og sendte ham tomhændet bort. Han sendte en anden af sine folk til dem. Også ham slog de i hovedet og vanærede ham. Så sendte han endnu en, og ham slog de ihjel. Og han sendte mange andre. Nogle prygede de, andre slog de ihjel. Endnu en havde han. En elsket søn. Ham sendte han som den sidste til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men disse vinbønder sagde til hinanden, det er arvingen, kom, lad os slå ham ihjel, og arven er vores. Og de greb ham og slog ham ihjel, og de smed ham ud af vingården. Hvad vil nu vingårdens ejer gøre? Han vil komme og gøre det af med de vinbønder og give vingården til andre. Har I ikke læst dette skriftord? Den sten, bygmesterne vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for skaren, og de forstod, at han sigtede til dem med denne lignelse. Så forlod de ham og gik deres vej.
Gud, han er vingårdsejeren, som har plantet den her vingård. De onde vinbønder, det er jøderne. Gud, han sender mennesker til jorden for at fortælle om hans budskab, fortælle om hans frelsesplan. Men de bliver slået ihjel, de her mennesker. Til sidst så sender han sin søn, som bliver slået ihjel. Jesus afslutter den her lignelse med at citere de samme gammeltestamentlige skrifter, som Peter han gør. Og jeg synes, det er meget interessant, at der står i det sidste vers, at jøderne, de forstod godt den her lignelse, at han sigtede på dem. Og den konsekvens, der drager, det er at slå ham ihjel. De ved godt, det handler om dem. De har forstået lignelsen. Alligevel, så slår de Jesus ihjel. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Også Paulus anklager jøderne. Vi har det tunge skyts frem her. Paulus han kommer også til jøderne og siger her i Romerbrevet, hvad skal vi så sige? Jo, at hedninger, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed af tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om, at den kunne få sig gerninger. De stillede anden mod anstødsten, som der står skrevet. Se, i Sion ligger en anstødsten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Vi har altså Jesus, som påstår, siger selv, jeg er hovedhjørnesten. Han tager de gammeltestamentlige skrifter op og siger, det er mig, der bliver talt om her. Og så har vi Peter og Paulus, som bekræfter Jesus. Hos Jesus og hos Paulus er der fokus på jøderne som den, der vrager hjørnestenen. Men Peter udvider fra jøderne til at der er tale om primært jøder, til at der er tale om alle, der ikke tror. I vers 7b her til 8, så henviser han til salm 118 og Esajas 8. Kristus er for de ikke troende, både hjørnesten og anstødsten. Det skal forstås på den måde, at Kristus han forsvinder ikke, fordi der er nogen, der ikke tror på ham. Kristus han vil altid være en hovedhjørnesten. Kristus han vil altid være fundamentet for verden, fundamentet for livet. Han forsvinder ikke bare, fordi at der er nogen, der ikke tror på ham. I stedet for, så bliver han en anstødsten for de her mennesker. Mennesker, som ikke tror på Jesus, vil ofte tage afstand fra ham. Men enten for eller imod Jesus. Jeg tror ikke, vi møder nogen mennesker i Bibelen, som har et reelt møde med Jesus, som ikke enten afviser ham eller tager ham til sig. Der er ikke nogen, som bare sådan lidt, når ja. Man kan ikke rigtig være lunken, når det handler om det direkte møde med Jesus. Så man er nødt til at vælge. Enten så bliver han til oprejsning eller til fald. Der er i den her tekst i Peters brev, der er to byggeprojekter i gang. Det ene byggeprojekt, det bliver varetaget af mennesker, og det andet af Gud. Til jødernes byggeri, så skulle de bruge en hjørnesten. De vragede Jesus, og de valgte loven, som Paulus skrev i Romerbrevet 9 her. Og deres byggeprojekt, det vil styrtes sammen, fordi de bygger på et dårligt, et falsk fundament. De er ulydige mod ordet, de er ulydige mod Jesus. Og de falder jo i deres ulydighed. Vers 8 i 1. Peters brev slutter med sætningen, og dertil var de også bestemt. Og i den sætning, der er rigtig mange prædikener og bibeltimer gemt. Og det vil jeg lidt elegant springe henover, fordi jeg er slet ikke nok ind i det til at give en kvalificeret udlægning af det lige nu, og vi har ikke heller ikke tid til det. Men hvis I gerne vil læse noget, så sig til, så kan jeg henvise til noget. Men det hopper vi over for den her omgang. Det andet byggeprojekt, det bliver varetaget af Gud. Gud han vurderer også den her hjørnesten. Men i stedet for at brage den, i stedet for at smide den væk, så vælger han at bygge på den. For Gud er den her hjørnesten udsøgt, og den er kostbar. Gud har fundet den perfekte byggesten til sit byggeprojekt. Vers 6 uddyber det her. I Jesajas 28:16 står der: Derfor siger Gud Herren, se, i Sion ligger jeg en grundsten, en prøvet sten. Det er en kostbar hjørnesten, der lægges. Den, der tror, skal ikke være urolig. I Peters citat af det her vers tilføjer han lidt på ham. Peter, han er ikke et øjeblik i tvivl om, at den hovedhjørnesten, der bliver snakket om i Jesajas her, det er Jesus. Den, der tror på ham, skal ikke være urolig. Sion er det samme som Jerusalem. Hjørnestenen, den bliver lagt ved Jesu død og opstandelse. Jesus stedfortrædende død, det er begyndelsen på et nyt byggeri, et levende byggeri. Den gamle lov, den bliver opfyldt ved Jesu død, og Gud skænker os frelsen ved tro på det, Jesus gjorde for os, på Jesu offergerning. På den handling, på det, Jesus gjorde på korset, der vil Gud bygge sin kirke. Jesus er en levende sten. Troen, den er levende. Troen er ikke bare noget dødt. Troen er ikke noget statisk, noget som vi, noget som bare er uformeligt. Troen, det er noget dynamisk. Troen, det er noget virkeligt. Vi bliver nødt til at forholde os til Jesus hver eneste dag. Vi må arbejde på vores relation til Jesus. Bygge vores liv på, at han er det fundament, som han taler om. Gud lagde den her hjørnesten kærlighed til os, og fordi han ønsker et fællesskab med os. Vi går til vers 5, som bliver udlagt i vers 9-10. Gud, han bygger af levende sten. Nu kommer vi til den anden funktion af levende sten. Den vigtigste levende sten, det er Jesus, som vi har været inde på nu. Det er ham, der ligger til grund for byggeriet, og det er ham, de andre levende sten skal hvile på. Hele det her billedkompleks med sten, og stenene, at man skal bruge dem til at bygge, men skal forstås i sammenhæng med templet. Templet, det var jødernes helligdom, som de ikke har mere. I Gamle Testament kan vi læse om, hvordan Gud han tager bolig i først tabernaklet, det der telt, de rejste rundt ud i ørkenen, og senere i templet i Jerusalem, hvor Gud var til stede på en særlig måde. Templet var bygget op med en forgård, og det hellige og det allerhelligste. Og det allerhelligste var kun for øverste præsten, det var kun ham, der måtte gå derind en gang om året, for at bede om tilgivelse for hele Israels synd. Der er et forhæng mellem det helligste og det allerhelligste, og vi kan læse, at det blev flænget fra øverst til nederst, da Jesus han døde på korset. Det viser, at det er ikke længere nødvendigt for templet er ikke længere nødvendigt, for der er fri adgang til Gud. Det endelige offer, det er blevet givet en gang for alle. Hebræerne 7, det fortæller meget grundigt om det her, det der skete her. Jeg vil læse det op for jer. Det der ikke er sket, uden at være bekræftet med en ed. For mens de levitiske præster er blevet præster uden ed, er han blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham: Herren har svoret og angrer det ikke, du er præst for evigt. Og dermed er Jesus blevet garant for en bedre pagt, mens de andre præster har været flere efter hinanden, fordi døden hindrede dem i at fortsætte, har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, der kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. For en sådan øverste præst trængte vi til, en der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere, ophøjet over himlene. En der ikke, som de andre øverste præster, er nødt til hver dag at bringe ofre, først for sine egne syndere, og så for folkets. For det har han gjort en gang for alle, da han bragte sig selv som offer. For loven indsætter skrøbelige mennesker som øverste præster, men edsordet, der er nyere end loven, indsætter en søn, som for evigt er nået til målet. Jesus død er det endelige offer, som bliver givet. Jesus var selv øverste præst, og Jesus var selv offer. Hele den her offerkult, hele den her tempeltjeneste, som jøderne de praktiserede, den blev overflødig ved Jesu Kristi død. Jesus han bliver hjørnestenen i et nyt åndeligt tempel, et åndeligt byggeri, som ikke skal bygges af døde sten, men af levende sten. Ordet i vers 5, som er det ord, som oversat til hus i vers 5, kan sagtens oversættes til tempel, og altså fra græsk. Og Peters anklage mod jøderne, det er, at de har ikke taget imod Jesus som deres nye hjørnesten. De holder stadig fast i deres gamle fysiske tempel, bygget af døde sten. Den nye hjørnesten, den er blevet en anstødssten. Gud han tager ved Helligånden bolig i det åndelige tempel, i den kristne kirke. Og Paulus beskriver det ret fantastisk her i Efeserbrevet. Så er I der ikke længere fremmede udlændinge. I er de hellige medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlerne og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I, sammen med os, bygget op til en bolig for Gud i ånden. Vers 5 og 9-10 er fyldt med de her tempelanalogier, spillere, der skal forstås ud fra den gamle tempeltjeneste, fra Israels historie som et udvalgt folk. Vi skal lade os bygge op til det her åndelige hus. Bygmestrene, de er ikke mennesker, de er Gud, eller det er Gud. Og Gud bygger af mennesker og af Jesus. Det er Gud, der bygger det her åndelige hus. Det er Gud, der bygger kirken. Peters billede, der er kirken rettet mod Gud. Kirken sammen med Jesus retter sig mod Gud med Gud som overhoved. Vi bliver bygget, kirken bliver bygget af levende sten, som både er Jesus og er mennesker. Paulus bruger et lidt andet billede på kirken, hvor at kirken er bruden og Jesus er brudgommen. Der er det mere rettet mod Jesus. Men fordi de to billeder er lidt forskellige, det gør dem ikke modstridende. Det har samme fokus. Fokus på Gud. Fokus på Jesus. Udover at vi skal bygges op til et helligt hus, skal vi også være et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre til Gud. Og de her åndelige ofre, det kan være, det kan opfattes på forskellige måder, men det handler om levevis. Det handler om, at den levemåde, som kommer ud af et transformeret liv, et liv i mødet med Jesus. Præsteskabet i jødedommen var kun Levis stamme, så der var kun en bestemt slægt, der måtte varetage den her præstetjeneste i templet, og ypperste præsten her, som man kan læse om. Og de principper blev der videt lidt fra i løbet af tiden, men i princippet var det kun en bestemt slægt, der måtte være præster. Nu er alle kristne præster, i den forstand, at vores liv er et åndeligt offer til Gud, som han tager imod på grund af det, Jesus gjorde på korset. Og vers 9 sætter endnu flere ord på det her, på den her nye status. En udvalgt slægt, vi er kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Peter han citerer en lang række bibelvers i vers 9 her, og blandt andet det fra 2. Moses bog, at det bliver sagt til Israels folk, lige inden de får Moseloven. Der får de at vide, at I skal være et kongerige præster og et helligt folk. Peter han bruger præcis de samme ord om os, som det blev brugt om Israel. Vi bliver ført fra mørket til lyset, fra synden til livet. Et andet billede på Israels frelse, det er også fra Babylon. Israel var i eksil i Babylon, og vers 10, det er en opfyldelse af Hoseas brev, eller Hoseas bog. Og at igen, det er et billede på, at jøderne, de kommer tilbage, de får lov til at bygge templet op, og et billede på, at Gud han vil en dag samle sit folk igen. Det er ikke længere et krav at være en del af Abrahams slægt. Nu bliver det er opfyldt. Det er ikke, vi skal være troens børn, vi skal være Guds børn. Hvis vi bekender os selv som kristne, så skal vi også have Jesus som fundament for vores liv. Vi er kristne på grund af det, Jesus gjorde for os på korset. Og det fundament, det blev lagt ved retfærdighed og nåde. Og vi er igennem Guds nåde sat fri fra synden og fra døden. Og det skal have en betydning i vores liv. Nåden må vi ikke tage let på. I Bonhoeffers efterfølgelse, så skiller han mellem billig nåde og dyr nåde. Billig nåde, det er den nåde, som bliver taget for givet, den noget, som ikke har nogen konsekvenser for den måde, vi lever på, og den ændrer ikke mod den måde, vi handler på og tænker på. Den dyre noget, det er den noget, der ikke var for dyr for Gud. Det er den noget, der får en betydning i vores liv. Det er den noget, der får os lyst til at leve et liv i efterfølgelse af Kristus. Det er den noget, som får os, giver os lyst til at give afkald for Jesus. Nåden skal betyde alt for os. Ligesom at Jesus han gav alt for os, så skal nåden også betyde alt for os. Gud er vores far, og vi er hans børn. Gud gjorde en ting med hans søn, som jeg ikke glemmer at sige, jeg er far, det er jeg meget glad for. Men Gud han gjorde en ting mod sit barn, som jeg aldrig nogensinde ville kunne gøre over for mit barn. Gud han sendte sin egen søn for vores skyld. Jeg tror desværre, at nogle gange vi kan komme til at det er noget, vi har hørt så mange gange, at Gud sendte sin søn for os til at dø. Men nogle gange skal vi stoppe op og lige tænke efter, hvad er det egentlig, Gud han gjorde? Det er ikke bare noget, det var ikke bare noget, han gjorde. Det var ikke bare endnu en del af planen. Det var en gerning i kærlighed. Og det var dyrt for Gud. Det var dyrt for Gud at give sin egen søn for mennesker, som var syndere, som spottede ham, som var ligeglade med ham. Jesus han døde på korset under spot og under hån. Han var blevet ydmyget. Korsfæstelsen var den mest ydmygende død, man kunne forestille sig på den tid. Han døde forladt og forrådt af sine nærmeste. Han gjorde det for vores skyld. Gud gjorde det for vores skyld. Sende sin egen søn. Det er et budskab, som skal betyde alt for os. For Gud han gav alt for os. Og Gud gjorde det, fordi han ønsker et fællesskab med os. Han ønsker en relation til os. Gud han er en levende og en elskende Gud. Gud er en passioneret Gud, som gav det ultimative op for os. Og det gjorde han ud af ren kærlighed. Og jeg kan læse det et længere stykke der, men gå hjem og læs 1. Johannes brev, kapitel 7, vers 21. Der står blandt andet, at vi elsker, fordi Gud elskede os først. Det er Gud, der gør os i stand til at elske andre mennesker og at elske Gud. Den kærlighed, det var den, der fik ham til at sende sin søn. Jeg vil også anbefale at gå hjem og læse resten af 1. Peters brev. Det siger rigtig mange gode ting om, hvordan vi skal leve som kristne. Hvordan vi skal leve i fællesskab med hinanden. Vi er kristne på tværs af nationer og kulturer. Men vi er et folk. Vi er et helligt, vi er et udvalgt, vi er et kongeligt folk. Et helligt præsteskab. Og det er noget, der forpligter. Det er noget, som vi ikke bare kan tage let på. Det er noget, som vi bliver nødt til at forholde os til hver eneste dag. Og vi skal leve et liv, hvor vi lægger al vores tillid til Jesus. Vi må stole på, at han ved, hvad der er bedst for os. Det fundament, som Gud lagde, det er et fundament af en uforståelig stor kærlighed. Uanset hvor meget vi tænker over det, drejer det og prøver at forestille os og sammenligne med andet, så kan det ikke lade sig gøre. Den kærlighed kommer vi aldrig til at forstå til fulde. Men vi skal alligevel give den videre. Vi skal give den her kærlighed videre, som Gud giver til os. Vi skal lade Guds kærlighed strømme ud igennem os til andre mennesker. Vi kan finde mange forskellige fundamenter at bygge vores liv på. Der findes mange forskellige udgangspunkter at bygge sit liv på. Det kunne være penge eller succes, arbejde, venner, status, børn, familie. Som kristne er der kun ét fundament. Der er kun én hjørnesten. Vi kan ikke spille på to heste. Vi kan ikke bare lige tænke, om vi tager lidt af Jesus og lidt af Buddha, eller man kan sige, så er der nok et eller andet, der virker. Der er kun én vej. Der er kun ét fundament. Der er kun én sandhed. Og det er et budskab, der er alt for stort, til vi bare gemmer det væk og lader det være vores eget. Det er et budskab, som ser ud. Det er et budskab, som andre mennesker har krav på at høre. Et byggeri, det kan være godt eller dårligt. Man kan bruge gode eller dårlige materialer. Byggerier, de ser meget forskellige ud, alt efter hvad formål de skal have. Man kan også bruge mange forskellige materialer til en bygning. Det vigtigste er, at man bygger på det rigtige fundament. Hvis vi ikke gør det, så er det underordnet, hvor godt vi har bygget. Så er det underordnet, hvordan rammerne ser ud. Hvordan vi lever vores liv. Hvis vi ikke har det rigtige fundament, så går det galt. Vi skal lade os bygge op som levende sten. Når man murer et hus, jeg er ikke murer, så nu skal jeg passe på her, men når man murer et hus, så lægger man sten, så de overlapper hinanden, for at gøre bygningen stærk. Der er brug for alle sten i en bygning, før den er komplet. Der er brug for alle materialer, der er brug for alle typer mennesker, alle nådegaver, der er brug for at gøre Guds åndelige hus komplet. Og det, der binder det her sammen, det, der binder det her byggeri sammen, det er Jesus. Han er sten sammen med os, iblandt os og under os. Det her billede, det illustrerer et helt, helt unikt sammenhold og en fuldstændig afhængighed af Gud, at vi overlapper hinanden, vi er bygget som en enhed, som et fællesskab, hvor der ikke er nogen, der kan undværes. Og som kristne skal vi lade os bygge op af Gud. Det er ikke noget, vi kan gøre selv. Vi kan ikke selv bygge det her op. Vi kan ikke selv bygge vores kristne fællesskab. Vi kan ikke selv bygge vores liv. Vi skal lade Gud bygge os op. Vi skal lade Gud bygge vores fællesskab. Vi skal se på, hvad han gjorde for os. Vi skal lade den store kærlighed, han viste os, genskinne for andre. Guds kirke, det er ikke bare for en lille udvalgt flok. Det er ikke kun for jøder, som de troede dengang. Det er blevet bredt ud. Det er blevet åbnet. Guds kirke er for alle mennesker. Og alle har ret til og har brug for at høre det her budskab. Vi er blevet retfærdiggjort. Nu skal vi lade os helliggøre. Og vi skal leve et liv i efterfølgelse af Kristus. Jeg vil slutte af med at læse et sidste tekststykke fra Ezekiels bog, kapitel 4. Og den her tekst, den er fra lige efter jøderne er kommet tilbage til Israel fra eksil i Babylon, og de har fået lov til at genopføre deres tempel, eller genbygge deres tempel. Og teksten er taget ud fra der, hvor de ligger hovedhjørnestenen til deres nye tempel. Og jeg synes, vi skal prøve at læse den med den tanke i baghovedet, at den hjørnesten, det er Jesus, der bliver lagt. Det er den frelsende gerning, der sker på korset. Vi mister den her fest. Og den form for glæde, som der udstår i det her vers, det er også den glæde, vi skal finde frem, når vi tænker på vores hjørnesten, når vi lever vores liv. Da bygmestrene lagde grunden til Herrens tempel, trådte præsterne frem deres dragt med trompeter, og levitterne, Asafs sønnerne, med cykler for at lovprise Herren, efter Israels konge Davids anvisning. De stemte i med lovprisning og tak til Herren. Han er Gud. Hans trofasthed mod Israel varer til evig tid. Og hele folket brød ud i høje jubelråb og lovpriste Herren, fordi grunden var lagt til Herrens tempel. Mange af de præster og levitter og overhoveder fra fædrenehusene, der var gamle og som havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden til det tempel blev lagt. Men der var også mange, der løftede røsten i jubel og glæde. Og folk kunne ikke skænde lyden af de glade jubelråb for lyden af folkets gråd. For folket brød ud i et højt jubelråb, og lyden kunne høres langt borte. Amen. Lad os lige bede. Kære far, tak at du har lagt en hjørnesten. Tak at du har givet os Kristus, din søn, som fundament for vores liv. Hjælp os til at leve vores liv i tillid og tro på dig. Og bygge os op til din kirke, far. Hjælp os til at leve et liv, der er til din ære, far. Far, sæt os i verden til at fortælle om det glædelige budskab, som du har givet os. Far, tak du sendte din søn for os. Amen.